на денешен ден во музичката историја.
24 август. На денешен ден 1943 година на врвот на Билборд најде синглот In the Blue of the Evening на Tommy Dorsey Orchestra и Frank Sinatra. 24 август 1957 година на првото место на Билборд најде синглот Tammy на Debbie Reynolds.
Wish I knew if he knew what I'm dreaming of. Tammy, Tammy.
На денешен ден 1961 година синглот Wooden Heart, Masai Din на Joe Dowell беше на врвот на Билборд. 24 август 1974 година синглот Brother Louie на Story се најде на првото место на Билборд. 1983 година прекумерна доза на методин почина петата сопруга на Джери Ли Луис, Шеон Стивенс. 24 август 1998 година почина Джери Кловер, член на Grand Ole Opry.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.